Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202, od 16 pa dok ne stigne.
A stigne obično, pazite, do 18.
A sada,
dižite klišanu, a spustite muzičku zavesu.
U prošloj emisiji slušali smo pesme koje u naslovu imaju devojke, pa nije bilo u redu da zapostavimo momke. Zato ćemo ove subote u emisiji Tu i tamo slušati ne samo pesme koje u naslovu imaju momke, dečake ili boys, nego ćemo čuti i izvođače koji u svom imenu imaju taj element, da kažemo, dečački. Za početak, Rod Stewart i pesma koju dugo nismo slušali kod nas. Zove se Some Guys Have All the Luck ili Neki momci baš imaju sreće. Naša Facebook strana je Tu and tamo, pa eto, zapišite neki komentar ili je jednostavno lajkujte. A on je Rod Stewart. Some Guys Have All the Luck.
Some guys do nothing but complain.
Ja sam Nikola Čuturilo i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Beograd 202. I like you a lot. So I do what you want. Send yourself unconscious to soak up the noise. Wear ribbons or not. Play guitars while you win on my toys. Cause I like you a lot. The old world's bottom I'm set to destroy.
Slušali smo Lanu Del Rey i njenu numeru Music to Watch Boys 2, a sada nešto sasvim drugačije. I Dečak, i Tarzan, i Baltimora, i veliki hit iz 80-ih, Tarzan Boy. Sada je trenutak za one izvođače koji i u svom umetničkom imenu imaju dodatak boj ili dečko, kao na primjer Naughty Boy, koji ne samo da je boj, nego ima i sjajnu vokalnu podršku od Beyoncé u velikom hitu Running.
The way I feel, I'm standing still, nothing else matters now, you're not here, so where are you, I've been calling you, I'm missing you. Where else can I go chasing you?
Ja sam Igor Perović iz grupe Playboy i mogu da vam kažem samo slušajte tu i tamo.
2-0-2
Ovo je bio Fatboy Slim i Weapon of Choice. A sada jedna kombinacija koja je uvek zanimljiva i uvek je izazivala posebnu pažnju. A to su dva benda koja su imala rivalitet koji se eto i danas pominje, ali u jednom su se složili. Snimili su pesme koje u imenu imaju boys ili dečake ili momke, a to su The Rolling Stones, I'd Much Better Be With Boys, baš kao i The Beatles, koji su snimili nešto što se zove, kratko i jasno, Boys.
Mogu da kažem, samo slušajte tu i tamo.
Vaša brojka, 202. Thank you.
U današnjoj emisiji Tu i tamo slušamo pesme koje u naslovu imaju dečake ili momke ili boys. I evo, podsjetit ćemo se jedne pesme koju je svojevremeno snimila Baby Doll. Ona nije želela da peva o Supermanu, njen izbor je pao na super dečaka. Baby Doll i Superboy.
Ja sam Luka iz Tučelos, mogu da kažem samo, vi slušate Tu i tamo.
Beograd 202.
Thank you.
bila ovo grupa Posljednja igra Leptira i njihova, da kažemo, što s pesma Dečko, ajde oladi. Sada ćemo čuti dve pesme koje u naslovu imaju i dečake i devojčice i boys i girls, ali ako ste pomislili da će to prvo biti grupa Blur, pogrešili ste. Prvo ćemo slušati rokere iz australijskog sastava Five Seconds of Summer, njihova pesma kaže Girls Talk Boys, a poslije njih pa naravno Blur i Girls and Boys.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Dogodila se saobraćajna nezgoda na obilaznici oko Beograda ispred tunela Lipak. Saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.
Sledeći na spisku su bendovi dobro poznati koji u svom imenu imaju element zvani dečaci ili boys, a ovo su dva benda koja sam sigurna da volite. Pet Shop Boys imaju za nas jedan pravi letnji hit, Domino Dancing, a posle toga vreme je za jednu muzičku sabotažu. I Beastie Boys. All day, all day.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Zbog izvođenja radova na autoputu kod naplatne stanice Batočina formirana je kolona vozila dužine 6 km u smeru ka Nišu.
nastavljamo sa momcima koji se pojavljuju u imenima bendova. E, sada nam stižu dva benda sa naših prostora. Straight Mikey and the Boys i Dalek Svet. Baš kao i jedan bend koji ste možda zaboravili, a možda i niste, a to je The Boys i pesma Mi smo The Boys.
Šleca, dalek svet. Sanješ san da možeš sam. Jutro se promeniti neće. Svež miris istine kreće. Da ostavim mogu. Pogled u stranu mi otvara ranu. Oni hoće, oni misle da znaju. Još jedan pokušaj i bit ću bolje.
Ja sam Zoran Modli i mogu da kažem samo, slušajte tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Katy Perry smo slušali i u prošloj emisiji, a tada su nam bile tema devojke u imenima pesama, ali Katy Perry se uklapa i u današnju temu sa momcima. Njena pesma, koju ćemo sada da vam pustimo, zove se One of the Boys.
Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo, slušate tu i tamo.
Ti i ja, 202.
I've been to Paris, made my way down to Rome, seen the sun setting on the beach in Mexico. But I could care less, 'cause I was all alone, and there ain't no way to touch your body over the phone. I've been all around the world.
to do, but you'll always be the home I wanna come home to. You're a wild night with a hell of a view. There ain't no place, ain't no place like you. There ain't no place, ain't no place like you. You're my daybreak, you're my California sun, you're my Memphis, New York, New Orleans, all rolled into one. In the city, the country, the mountains or the sea, wherever you are, baby, that's where I wanna be.
Posle ekipe Backstreet Boys i numere No Place, vreme je za rokerku koju znamo i volimo kao Katie Tunstall. Ona je odlučila da na svoj način snimi pesmu Dona Henleya The Boys of Summer ili Momci leta.
Nobody on the beach, I feel it in the air, the summer's out of reach. Empty lake, empty streets, the sun goes down alone. I drive by your house, I know you're not home.
I can see you,
your brown skin shining in the sun,
you got your hair combed back and sunglasses on, baby.
And I can tell you my love for you will still be strong after the boys of summer have gone. I never will forget those nights. I wonder if it was a dream. Remember how I made you crazy? Remember how you made me scream? And I don't understand what happened to our love. But babe, I'm gonna get you back. Gonna show you what I'm made of.
I can see you, your brown skin shining in the sun. I see you walking real slow and smiling at everyone.
hand said, don't look back, you can never look back. I thought I knew what love was, what did I know? Those days are gone forever, I should just let them go. But
I can see you,
your brown skin shining in the sun. You got the top pulled down and the radio.
Mi smo opća opasnost i kažemo vam samo
slušajte tu i tamo.
Beograd, Beograd 202.
Can't make a thing, 'cause the meat is dead. You moved away. Told your folks you're gonna stay away. Bright lights over Wardour Street. You hope you make friends with the guys you meet. Somebody shows you around. Now you've met the London boys, things seem good again. Someone cares about you. First time that you popped a pill, you feel a little queasy, decidedly ill. You're gonna be sick, but you mustn't lose faith. To let yourself down would be a big disgrace with the London boys. With the London boys. You're only 17, but you think you've grown. In a month you've been away from your parents' home. And you don't give a damn about the job you've got.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Normalizovan je saobraćaj na obilaznici oko Beograda nakon saobraćajne nezgode koja se dogodila ispred tunela Lipak.
Bio David Bowie i London Boys, a posle njega nešto sasvim drugačije. Jedan hit single koji je u 80-im zaludeo svet, pevačica je Sabrina, a u naslovu imamo čak tri puta Boys, Boys, Boys.
Frajle, kažemo vam samo, slušajte tu i tamo.
202. Simfonija zvuka.
Where you wanna go to get away from it all? the steel drum band down in Kokomo.
Aruba, Jamaica, Peru, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on pretty mama, Key Largo, Montego, baby, why don't we go
down to Kokomo? We'll get there fast and then we'll take it slow. That's where we wanna go. We down to Kokomo.
Tales and moonlit nights, that dreamy look in your eye, give me a tropical contact high, way down in Kokomo.
Legendarni band Beach Boys i numera Kokomo u našoj emisiji, u kojoj su momci danas u glavnoj ulozi, a posle njih stiže trojka, jedna opasna, Green Day, i to sa porukom da fini momci uvek završe poslednji. Green Day.
Best. Ja sam Gila iz električnog orgazma i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
For a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis.
You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial.
Posle grupe The Offspring i Pretty Fly for a White Guy, vratit ćemo se opet u te čuvene muzičke 80. i u vreme kada je George Michael imao grupu Wham, koja je imala mnogo, mnogo dobrih hitova i zaista sjajne koncertne nastupe. I eto prilike da se podsjetimo tih loših momaka o kojima su oni pevali. Bad Boys i grupa Wham.
Baby, but you can't. Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Dogodila se saobraćajna nezgoda na autoputu Beograd-Niš u ataru sela Lozovik u blizini motela Lozovička česma u opštini Velika Plana. Na kolovozu se nalazi jedno putničko vozilo na krovu. Saobraćaj se odvija jednom trakom.
Starts to roll. Smoke a cigarette and watch the black girls and the white borders roll. Anything is possible. For the Bentswood boys, when the karma comes with the kids out. You see Tina push the crowd, 'cause she was on her back in his estate car and in the back of his bus. Anything is possible. See up your door.
bilo ovo i malo Britpopa. Bila je to grupa Suede i njihova pesma, ko se takođe uklapa u našu današnju temu. Bandswood Boys, to je bila B-strana singla New Generation godine 1995. A posle toga imamo jednu kombinaciju na slovo B. Bon Jovi i Beyoncé. Bon Jovi su na svoj način snimili pesmu benda Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town, a pesma Beyoncé koju ćemo čuti je razmišljanje na temu šta bi bilo kad bi bilo, i ona je snimila singl koji kaže šta bi bilo da sam dečak, If I Were a Boy. The boys are back, the boys are back in town. Change and what's to say? But man, I still think those cats are crazy. They would ask you if you were around. How in the world would you feel bad now? I told them you were living downtown, driving the old men crazy. The boys are back in town. The boys are back in town. I said the boys are back in town.
And throw on what I wanted and go. and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were
mislili da će naša današnja muzička priča da prođe bez grupe The Cure, pa pogrešili ste. Jer evo, baš sada i ovde slušamo njihovu numeru Boys Don't Cry, grupa je The Cure.
I'm
ovo je trio Bananarama koji se nedavno veoma uspešno vratio na muzičku scenu. Doduše više nije trio, sada je više duo, zato što je Šovan Fehi odlučila da pored toga što je prvo napravila comeback sa njima, to isto učini i sa svojim drugim bendom, a to je Shakespeare Sister. Ali mi ćemo se podsjetiti vremena kada su Karen, Sarah i Šovan bile sve zajedno u grupi Bananarama i pevale o stidljivom dečku. Bananarama i Shy Boy. Stigli smo do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo danas slušali pesme koje u naslovu imaju dečake, momke ili the boys. Sledeće subote od 16. neka nova tema. Svaki put i svaki dan možete da lajkujete našu Facebook stranu Tu and tamo. A za zatvaranje naše današnje emisije imamo Divlje momke. To je bio hit koji je zaista rasturio svetske top liste kada je lansiran. Vlasništvo je grupe Duran Duran i to je idealan kraj naše današnje emisije. Ja sam Ivana Pataković, a oni su Duran Duran, a ovo su njihovi Wild Boys.
shine.